kapky jedné krve ta žena byla černoška. A v tehdejší době platil segregační zákon. Takže ta žena, když nastoupila do autobusu, tak pro ní to znamenalo, že si smí sednout pouze dozadu. Zadní řady byly vymezené pro černochy. Vpředu seděli běloši. Ale pokud bylo těch bělochů víc, tak bylo automatické, že ten černoch se prostě zvedl a automaticky uvolnil místo bělochovi, aby si sedl. Přichází lidé, ona jede, autobus je naplněný a přichází běloch, aby se zvedla. Tři lidé vedle ní se zvednou, ona to odmítne. Přijde k ní řidič a říká, že si má stoupnout a odejít. Ona říká, myslím, že bych neměla. Samozřejmě, tohle nezůstane bez následku. Řidič volá policii, ona ví, co jí čeká. Je zatčená. V pondělí, stalo se to ve čtvrtek, v pondělí proběhne soud, musí zaplatit pokutu, zaplatit soudní výdlohy a je propuštěna. Ona nesouhlasí, odvolá se, tenhle proces se vleče. Ale co se stane? V lidích to vyvolá odezvu a je spuštěn bojkot autobusové dopravy v Montgomery. Ten bojkot, prosím vás, trval 382 dní. Jeden celý rok. Taková solidarita mezi lidmi nebyla, kdy černoši, taxikáři, vozili za jediný cen, za 10 centů lidi do práce, protože nejezdili autobusy. Bojkot autobusů. Iniciátorem tohoto bojkotu tehdy byl Martin Luther King, neznámý kazatel. Za rok poté, 1956, přesně za těch 382 dní vlastně, je ustanoveno, že tento zákon byl protiústavní a je zrušen. A odstartoval to rovnoprávnost černochu. Jediná žena, která se postavila a říká, neměla bych, nemyslím si, že bych měla. Ta žena se jmenovala Rosa Parks. I poté, co tahle žena tohle udělala, spustila se vlna, tak jí chodily výhružné dopisy a společně s manželem ztratila zaměstnání. Nebyl to potom výhra a easy život. A když se jí ptali, co vlastně, jak to, že jako dokázala říct, tady to neměla bych, tak ona vypovídá, že v té chvíli, kdy tam seděla, tak okamžitě cítila, já budu citovat její slova, že Bůh mi dává sílu, abych vydržela cokoliv, co bude následovat. Boží pokoj zaplavil moji duši a strach se rozplynul pryč. Boží pokoj zaplavil její duši. Druhý příběh. Tenhle příběh se odehrává daleko v historii, píše se rok asi kolem tak 30, dejme tomu, plus minus 2 roky, rok 30, dva muži v Jeruzalémě, je 3 hodina odpoledne. Jdou k bráně, k mohutné zdobené bráně, která se nazývá Krásná. Je na východní straně Chrámové hory. A slyší tam, že na ně někdo řve, žebrá tam. Oni přicházejí k tomu dotyčnému žebrákovi a říkají mu, co nemáme, nemáme zlato, nemáme stříbro, ale co nemáme, to ti dáme. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. Co máme, to ti dáme. Co nemáme, nedali mu zlato a stříbro, to neměli. Ale co máme, to ti dáme. A pak odchází za nimi, si táhne tenhle žebrák, odchází do Šalmonu a Sloupoví, za nimi se táhnou lidi, kteří jsou z toho v úžasu. A oni tam mluví lidem o podivuhodném Bohu. O podivuhodném životě, který přinesl Ježíš Kristus. A mluví to na tom místě, kde Ježíš Kristus před několika málo chvílami vlastně kázal o dobrém pastýři. Tohle je rok 30 a ti dva muži jsou Jan a Petr. Poté následuje, tak jak to bylo v případě té Rose Parks, tak neexistuje zatčení, nebo nastává zatčení, oni jsou uvězněni a najednou stojí před veleradou a obhajují se druhý den. A rozhodně tam říkají, směle se obhajují, že nehodlají z tohohle slavit. Že to, co přijali, musí hlásat a musí mluvit a je to velmi dlouhá obhajoba ve Skutcích apoštolů. A je zajímavé, že oni, možná vám to nedojde, ale oni mluví před stejnými lidmi a před stejnou veleradou, která odsoudila Ježíše Krista. To je chvíle. Vemte si tihle lidé. Petr takhle mluví. Petr, který ještě před pár měsíci, chtěl chodit po vodě a Ježíš mu říká, jsi malověrný. Petr, který ještě před měsícem a něco, říkal Ježíšovi, já za tebe vypustím duši. a pak ho hnedka zapírá za chvíli na to. Petr, který se rozutekl od kříže a nebyl tam vůbec. Petr, který byl zalezlý, protože se bál, co Ježíš po vzkříšení, a Ježíš ho volá a říká, vzkažte i tohle Petrovi, že ho chci vidět. A o měsíc později tady stojí muž, který směle mluví a nedá se zastavit. A mluví před stejnou veleradou a on to moc dobře věděl, před kým mluví, kdo odsoudil Ježíše. O měsíc později tady stojí smělý muž, který se nebojí říct cokoliv, co mu dal duch na srdce. A tyhle dva příběhy mají jednoho společného jmenovatele. Ducha svatého. Duch svatý. Minulý týden jsme si připomínali svátek letnic, takže vlastně vy bychom, kdy byla zrozená církev o letnicích, takže my bychom vlastně, my si z toho takového výročí dlouhého byli, měli tak asi zhruba 1970 let o téhle události, slavili jste někdy takhle vysoké výročí, že jste u toho byli, já třeba 100 let školy jsem slavila, když jsem učila, nepamatuju, slavila jsem 50, 90, ale 1900 zhruba 70 let jsem ještě nebyla. A tohle jsme si připomínali minulou neděli, kdy začaly letnice, kdy duch byl vylit. 2000, za chvíli to bude let, co tady stojí a smělí lidé pokračují a stojí tady a napříč čemu, co přišlo v dějinách, tak kážou Ježíše, původce všeho života. A já bych chtěla, aby jsme se teď podívali na zmínky, kdy vlastně je psáno o Duchu svatém v Biblii, jak vlastně to začalo. Pokud znáte Bibli starý nový zákon, tak tam je, že Duch svatý je naplnil také ve starém zákoně a pak přichází taková pecka s Ježíšem Kristem, kdy vlastně je on pokřtěný a nad ním se objeví Duch svatý a on v moci ducha jde a v moci ducha jde na poušť. Duch svatý ho vypudil na poušť, tam byl pokoušen a v moci ducha odešel z pouště a začal svoji práci mezi lidmi. V moci ducha. Ne sám ze sebe, ale v moci ducha. A když Ježíš připravuje už apoštoly, už ty svý následovníky, co jako přijde, tak moc dobře ví, že pro ně to bude velká neznámá. Velká neznámá. A taky připravuje svým slovem, hodně v Janově je to vidět, o takové 13. kapitoli, o tom, co vlastně přijde. A přibližuje jim to a ví, oni přesto nechápou. Že jo? A já bych chtěla se podívat do Božího slova. A než se podíváme tak, jak jim ho Ježíš přibližuje, tak chci přečíst příběh. Já nebudu tady číst ten příběh o letnicích, ale příběh o letnicích zase, jak by vypadal asi v dnešní době. Zase vy si vypůjčím, nehledejte Bibli, není to tam, vypůjčím si příběh Saši Fleka. Nenechte se uspat. Bylo 7 týdnů po Velikonocích a jaro vystřídalo léto. Ježíšovi následovníci a následovnice byli všichni svorně pospolu v konspiračním bytě hned vedle Orloje, když v tom se náhle rozlétlo okno a dovnitř se vřítila vichřice. Dům se otřásl úderem hromu a do obýváku vletěl blesk, který se rozletěl všemi směry a zasáhl každého z nich tam, kde seděli. Nebeský vítr jim všem naplnil plíce a oni začali mluvit jako nikdy dřív. Jak je ten vítr unášel a jak je nabil ten blesk z čistého nebe. V Praze. Tehdy pobývali turisté z každé země na světě, když se ozval ten rachot. Seběhli se davy a všichni cizinci byli překvapení, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Šokovaně se ptali svých průvodců. Wow, co pak to všechno, nejsou Češi? Jak to, že najednou mluví našimi jazyky? Japonci, Rusové, Číňané, obyvatelé Evropské unie, Indové a Indonésie, Korejci a Keniané, Američané i Mexičané, Izraelci a Arabové, dokonce imigranti z Iráku a Sýrie, běženci z Ukrajiny. Všichni je slyšíme mluvit tak, že jim rozumíme, našimi vlastními slovy nám říkají ohromné boží věci. Byli úplně perplex a nevěděli, co si o to myslet. Mnozí se snažili googlovat. Co to znamená? Jiní ale znali místní poměry a tak říkali, prostě vypili moc piva. Petr tehdy s ostatními učedníky vylezl na Husův pomník a volal přes celý Staromák. Pražáci, i všichni, kdo jste tu na návštěvě, dobře mě poslouchejte. Mám pro vás důležitou zprávu. Já a moji přátelé nejsme pod vlivem, jak si možná myslíte. Vždyť ještě není ani poledne. To, co se tu právě děje, je už dávno zapsané v Biblii u proroka Joela. Já, Bůh, vám slibuji, že vdechnu svůj dech do srdcí všech lidí. Malé děti tehdy budou mluvit jako proroci, Mladí lidé se natchnou v zemi a staří půjdou za svými sny. Muži i ženy mi budou kněžími a každé jejich slovo bude proroctvím. Budou se dít zvláštní věci na nebi i na zemi, budou krve prolití, sucha a požáry. Co bylo jasné, se zatemní a otřesou se všechny jistoty. A tehdy přijde veliké slavné finále. A každý, kdo prohlédne a zvolá, Bože, tady jsem, bude zachráněn, uzdraven a obnoven. Tohle je převyprávěný příběh, co se dělo o letnicích. Petr stejně takhle, jak jsme to tady slyšeli v naší Praze, tak vešel a najednou mluvili jazyky. Jen chci podotknout, že těmi jazyky mluvili i ti ostatní. A všimněte si, tam byly zavření ženy. Jo? To se často tak říká, jako že máme povědomí, že tam najednou byli jen ti chlapi učedníci, ale tam byly i ženy. Byla tam matka Ježíšova, byly tam jeho bráchové. Jeho bráchové, kteří před 8 měsíci řekli, že v to nevěří u Ježíše, že to je on, ten spasitel, nevěří. Je to u Jana psáno. Nevěřili mu před 8 měsíci. A teď tam sedí Juda, který posléze napíše Judův list, sedí tam Jakub, který napíše Jakubův list. Všichni byli naplněni mocí Ducha Svatého a Petr tam cituje to slavné proroctví z Joela, že se naplní. A je to vlastně zvláštní, protože já jsem si říkala, kdo má vize, jsou ti staří a moudří. Ale teď vize budou mít ti mladí. A staří, kteří už dávno přestali snít, co mě ještě čeká, tak najednou budou mít sny, tak jako jste je měli ve 20, co mě ještě čeká. Tohle způsobí Duch Svatý. A Ježíš je na to celou dobu připravoval a vlastně aniž by věděli, možná netušili, co to bude za popras, za bombu, ti jeho učedníci a ženy, které se tam sešly, tak už si pak možná vzpomínali, když on říkal, co je psáno v Janovi ve 14. kapitole 16. až 18. verš, tak je tam psáno. A já požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy jej svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky. Přijdu k vám. Pokračuje o 10 veršů dál. Ale zastánce Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám já řekl. Další o kapitolu. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jež vychází z Otce, ten o mě vydá svědectví. Tohle je Duch Svatý. Duch pravdy, který zjevuje vždycky Syna, Otce. Duch pravdy, který zůstává v tobě a bude v tobě. Nebudeš na téhle zemi sirotkem. Ježíš je doprovázel, chodil s učedníky a když odešel, tak mě to připomíná, jak kdyby jim na prst navlékl zásnubní prsten. Zásnubní. Dokud se s ním neuvidí. Já si pamatuju, když mi Zbyně dával zásnubní prsten, on tady říkal, že to nedělal zrovna moc jako šikovně, tak jak by se muži romantáci měli naučit. Ale přesto mi ho dal. A já si pamatuju, že celou dobu, když jsme pak jeli z těch hor, tak jsem se pořád na ten prst dívala, jak mi tam svítil, teď už mám sundaný. A dívala jsem se na ten zásnubní prsten a zásnubní prsten byl slibem, že mě neopustí, slibem, že patřím jemu, že na mě čeká, že jednou budeme spolu. Stejně tak, když já jsem o tom přemýšlela, co pro mě je Duch Svatý. Duch Svatý je pro mě zásnubním prstenem, který mi navlékl Ježíš, dokud nebudeme spolu. To, abych věděla, že patřím někomu, že patřím jeho duchu, že on je se mnou. I když Zbyňa nebyl se mnou, tak ten prsten byl se mnou pořád. Stejně tak Duch Svatý je tady, aby byl tvým zastáncem. A v Biblii, když Ježíš vlastně mluví, tak používá to řecké slovo paraklétos, což znamená vlastně označení pro přímluvce, potěšitele, rádce, průvodce, obhájce. Toho, kdo s tebou je, kdo ti pomáhá. Všechno tohle jsou výrazy, kterými můžeme vlastně definovat Ducha Svatého. Všechno tohle platí o něm. A když si vzpomenete, teď byla taková kauza, nevím, kdo sledujete bulvar, přihlašte se dobrovolně. Nikdo? Tak teď byla velká kauza Johnnyho Deppa a jeho bývalé manželky Amber. Slyšeli jste o tom? Ona ho obvinila, jakože jí vyfackoval, že, jo, a že na ní páchal násilí a on zase jí zažaloval za pomluvy. A teď byl velký ten soudní proces. Já jsem si říkala, ty brďo, to není možný, co všechno je schopen Hollywood na sebe vytáhnout. Já jsem si říkala, já bych radši jako mlčela, jen aby nevyšlo ven ty věci. Samozřejmě oba dva měli svou část díl viny. Nicméně, o čem se začalo spekulovat, ten Johnny Depp měl výbornou obhájkyni, jmenovala se Camila Vázquez. Kromě toho, že byla schopná žena, tak taky byla krásná žena. A už se začalo spekulovat, jestli tam není zase nějaký románek a tak dále. Nicméně, chystá se spor další v Hollywoodu. Brada Pitta Angeliny Jolie, která mu údajně měla vzít nějaké podíly ve vinářství a prodat je. Takže jsem zvědavá, jestli si Brad Pitt najme stejnou obhájkyni. Tu Camilu Vázquez. A tohle přesně to, co tu práci, kterou ona za něj udělala a kdyby to měla tak vygradovaný dobře a prostě tou poslední svědkyní byla jeho bývalá manželka Kate Moss a tím ji prostě dorazili, tak přesně tohle stejnou práci dělá Duch Svatý pro nás. Je obhajce. On to má připravené prostě, kdy jako přijde to finále a kdy dorazí toho tvého nepřítele. Je to tvůj obhajce. Je ten, kdo tě potěší. Je ten, kdo ti připomene, co Ježíš učil. Přesně tak to bylo, že to připomněl. Mně se dneska zhodou okolností. U snídaně stala jedna věc, teda mě ne, já jsem si zrovna se malovala v koupelně. A slyším, jak táda tam sedí s Nínuškou u stolu. A asi jsem pochopila, jakože ona zrovna nepoznala, kde je pravá strana. A on jí říká, hele, díť, podívej se, kterou rukou jíš, jíš tou pravou, takhle, tak si udělej takhle a tam je ta pravá strana. A já jsem si úplně vzpomněla, že přesně takhle, to je s Duchem Svatým, já jsem to tu Ninu učila takhle. Ninuško, jíš pravou rukou, tím, čím jíš, tak tam je pravá strana. Ani nevím, jestli to táda někdy zaregistroval, že jí to takhle říkám. A najednou slyším stejná slova, tam z kuchyně, kdy říká, Nino, prostě se podívej, čím jíš, a je to. Duch Svatý vám připomene. Připomene, čemu jsem vás učil, připomene slova v Biblii. A takhle to přesně funguje. Často lidé o Biblii říkají, že tomu prostě nerozumí. A já vám řeknu, to je fakt neporozumění, ta Bible. Hrozný slova některé, které bych já vůbec nepochopila. A pro lidi, vlastně pro normální lidi, je to rébus, hádanka, záhada, co v té Biblii, jak je to myšleno, někdy ti řeknou, no to musíš číst tak, teď se musíš podívat na ten kontext. A já jsem pak chvíli chodila na teologickou fakultu, takže nás tam učili, to je literární kontext, teď je tady tohle, to musí se podívat z dobového hlediska, blablabla. A já jsem furt jen jako v tom hledala, jak v rébusu. Ale bez poznání a bez zjevení Ducha Svatého je Bible vlastně jen pověstí. Jak když čtete staré české pověsti, tak byste si mohli vzít Bibli a číst staré biblické pověsti. Prostě jo, stalo se to někde v tom místě, je to vázano s těmi lidmi a nedávalo by to vám to smysl. Ale pokud přijde Duch Svatý, tak vám to ukáže. A já si pamatuju, když jsem chodila do kostela, tak nám tam říkali, nejhorší hřích, smrtelný hřích je proti Duchu Svatému. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale vím, že to mám naučené z náboženství. Si říkám, ty brďo, co to musí být za hřích, jako, že jako řeknu tak, jako v tebe nevěřím, nebo co udělám? Proč jsem nad tím přemýšlela a říkám si, jak to můžu udělat? Protože jsem chtěla rebelovat, tak jsem si říkala, jak to teda můžu udělat, aby mě úplně zavrhli. A vůbec jsem to nechápala. A pak, když jsem uvěřila, vlastně takovým zvláštním způsobem, když jsem se jen v hlavě rozhodla, potlačila jsem svou hlavou a rozhodla jsem se, že teda budu věřit Ježíši. Tak za 14 dní přišel křest duchu. Neumím ho slovy popsat, protože je to směs všeho, jako zažili apoštolové. Máte pocit, že vás něco spaluje v dobrém slova smyslu? Máte pocit, že vás brní ruce? Máte pocit, že toho wow? A potom jsem začala číst Bibli. A já jsem četla Bibli místo, které mi nedávalo smysl, kdysi, jak Bůh odsuzuje farizeje. A já si říkám, ty bože, už jako dítě jsem si říkala, proč jsi tak tvrdý? Dítě, jako když máš tu moc, tak tady přijdi k tomu farizeji a otevři mu prostě srdce. Dítě, máš tu moc to s ním udělat, udělej to prostě. Jak jí můžeš říct, ale pro tvrdost vaší srdcí. A úplně jsem byla jako nazlobená na toho Boha, to se ti to kecá, když ty seš Bůh a víš všechno a teď je odsoudíš pro tvrdost vaší srdcí. Jo, je odsoudil tam. Já jsem to, fakt mi to nedávalo smysl prostě vůbec. Jak dobrý Bůh, který může všechno, odsuzuje lidi před ním. Co když za měsíc už ho poznají? Co když, jak to, že tohle může vyřknout? A když jsem najednou přijala jeho ducha, tak jsem přesně pochopila. Já jsem z toho byla tak vedle, že jsem ještě v 10 večer volala z Prahy Zbyňovi, s kterým jsem čerstvě chodila. A volala jsem mu, že říkám, já ti to musím říct, musíš, já myslím, že vůbec nevěděl, jestli si o čem mluvím, protože přeze mě se to valilo. Já mám pocit, že jsem tam stála, jak kdybych stála v tom příběhu vedle těch farizeů a úplně přesně jsem pochopila, co tím Ježíš myslel. Vy jste poznali, měli možnost poznat a vy jste se přesto zatvrdili. Proto Ježíš často mluvil o tvrdosti srdcí, kdy to narazí na skálu a ty prostě nechceš. Ne. Jak malý dětskou řany. Ne. A proto je odsuzuje a úplně mi to dávalo smysl. Rébus, který mi do té chvíle vrtal mi hlavou a naopak jako mě provokoval vůči tomu Bohu, jak to, že to nemůžeš. Když přišel Duch Svatý, zjevil mi to, tak najednou a sedne to. A takhle jsem postupně začala číst celou Bibli. Ne vždycky mi to ještě sedne. A je to super, že Duch Svatý furt ve vás pracuje, vždycky vám odkryje něco nového, že to můžete číst pořád dokola a vždycky je, teď je tam tady to. Duch poznání, průvodce, který s tebou bude, připomene ti to. Průvodce. Kdo jste jeli do nějaké země a neměli jste průvodce? My jsme si to s holkama říkali, co všechno naštíme v Amsterdamu, ale jsme neměli průvodce, tak podle těch knih, když nevíte, tak jako tak tápete lehce a samozřejmě to, co jsme si mysleli, že navštívíme, ty největší památky, jak jsme nenavštívili. A já jsem jednou zažila fakt skvělé průvodce. A dodneška to město je mým nejzamilovanějším městem a není to, myslím, kvůli jen krásám toho města, ale protože jsem měla průvodce, kteří byli domorodci. Já jsem jela do Říma, jeli jsme tam s takovou katolickou bandou, bydleli jsme tam na nějaké faře a zrovna taková katolická banda Italů nás provázela. Oni nás na ty památky vzali v noci, zažili jsme noční Řím, cestovali jsme metrem a prostě i tam, kde by nás nenapadlo jít, tak nám to ukazovali a vlastně šli jsme v noci, kdy tam hráli harmoniky a my jsme u toho tancovali na tom Piazza Navona prostě a teď to tam všechno máte, Fontana di Trevi nebyla jen tím, co tam flákají ty peníze a přejou si něco, ale byla úplně něčím jiným. A dodneška já to mám jako nejkrásnější město, prostě nic by to asi už teď zatím jsem neměla, nic, co by to pokořilo. A vlastně to, co ten zážitek udělalo, to, co to umocnilo a zvýšilo tu atraktivitu města, byli průvodci, kteří nám to ukázali v úplně jiném světle, než jako běžný turista. Přesně tohle dělá Duch Svatý. Ukáže ti to v úplně jiném světle, než kdybys byl sám. Průvodce, Duch Svatý. Tak, půjdeme dál, půjdeme se podívat na to, co o Duchu Svatém říká Bible. Bible, když mluví a vyobrazuje Ducha Svatého, tak mluví o takových čtyřech věcech. První z nich je, že Duch Svatý je vítr. Vítr. V Janovi, v 3. kapitole, 8. verši, je psáno, vítr vane kam chce a slyší jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Ve Skutcí jsme pak četli, že náhle se ozval z nebe hukot, zvuk, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Vítr, hukot. Pamatujete si, když jsme dlouho jsme o tom mluvili, Izraelci šli pouští těch 40 let. Tak je doprovázel ohnivý sloup noci a větrný vír ve dne. Větrný vír, Duch Svatý ve větru. A když se ten větrný vír zvedl, tak oni prostě museli jít a následovat ho. Oni si nemohli říct, teď si na to vykašleme, budeme to ignorovat a počkáme, co ten vír udělá. Ne, prostě naprostá poslušnost Bohu. Zvedl se vír a my jdeme za ním. Přesně takhle funguje Duch Svatý, takhle je zobrazován jako vítr, který všechno rozfouká. Někdy vítr není příjemný. Když musíte jít, já občas chodím těch 7 kilometrů, tu svou trasu, a když jdu proti větru, tak si říkám, otočím to v půlce, už je to fakt nesnesitelný, zvlášť zimně, když je to ostré. V půlce si říkám, to dáš, to neotočíš, prostě to dám, protože se otočí vítr, už nejdu po něm, takže to jde s nás. A jak je to snadnější, když vám vítr fouká do zad? Duch Svatý vítr, který ti může foukat do zad, pokud mu to dovolíš. Druhá věc, jako oheň, to jsme tam četli, že přišel jako oheň, ten Saša Flek to popisuje jako blesk, já jsem ráda teda, že to tak není, protože trošku s tím bleskem mám potíže. A Matoušovi je psáno, já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, kdo přichází za mnou, je silnější než já, jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v duchu svatém a v ohni. V jeho ruce je lopata a pročistí svůj mlad a zhromáždí svou pšenici do sýpky a tak dále. Oheň v duchu a ohni. Oheň. Jazyky, které se nad nimi ukázaly. Já když jsem byla malá, tak jsem milovala oheň. Já jsem si s ním hrála. Já jsem teda pálila ohně mravence. Polila jsem je kanagonem a zapálila jsem je a dívala jsem se, jak splanuli. Všichni ekologové by mě ukamenovali asi, ale mně se hrozně líbilo, jak to tam splála ta hranice. A byla jsem ráda, že mám záškodníky pryč. Ale oheň je příjemný, když ho potřebujete, když je v krbu a jste v bezpečné vzdálenosti. Je nebezpečný, pokud se dostanete dovnitř. Stejně jako Izraelci tenkrát putovali pouští a museli následovat oheň, tak oheň v tobě je něco, co tě udržuje při životě, co tě vlastně rozfofruje, co ti dodává teplo. Zároveň oheň je to, co v tobě pročistí a spálí nečisté. Takhle Duch Svatý funguje. Voda. Třetí bod. V Izaiáši je psáno. Neboť vylejí vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi, vylejí svého ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky. Neboť vylejí vody na žíznivého, vylejí svého ducha. A já jsem minule mluvila o té ženě, pamatujete si u studny, kdy Ježíš říká, můžu ti dát víc? Vodu, kdy nestratí žízeň, prameny živé vody. Duch Svatý je živou vodou. Vodou, kterou nestratíš. Vodou, kterou potřebuješ, aby tě obmila. Vodou, která uhasí jediná tvou žízeň. Olej. Když je Duch Svatý, často se o něm mluví o Duchu Svatém, že byl někdo i ve Starém zákoně naplněn Duchem Svatým, tak předtím předchází pomazání. Pamatujete si, než byl David pomazán na krále, nebo když byl David pomazán na krále, tak přichází Samuel a je tam psáno, že Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval Duch Boží. Po pomazání olejem uchvacoval ho Duch Boží. A v Korinským se píše, ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu, pomazal nás, ten je Bůh. On také zapečetil do naší srdcí, dal ducha jako závdavek. Ducha, aby si tady nebyl sám. Duch Svatý má moc tě pomazat olejem. Má moc z tebe udělat smělého, odvážného muže ženu. Tohle dělá Duch Svatý. V Korinským se píše, že my jsme chrámy, naše těla jsou chrámy Ducha Svatého. Nemysli si toho vědom, že tohle, to, šáhni si na sebe, je chrám Ducha Svatého. Duch Svatý je nebe, zástupce nebe. Ty seš na zemi. Jestli se někde potkává nebe se zemí, tak je to právě v tobě. V tobě se protklo nebe se zemí. Pokud chodíš po téhle zemi, tak přinášíš nebe na zem, protože nežiješ ze sebe, ale z Ducha Svatého. Ducha Svatého přijmeš jednorázově, když jsi naplněn křtem Duchem Svatým, při křtu Duchem Svatým. A zároveň tě Duch Svatý bude plnit a plnit. Častokrát říkáme modlitbu, já si to pamatuju ještě z kostela, naplňuj mě Duchem svým. I na zhromáždění jsme se dneska modlili, naplň nás Duchem. Skutečně to chceš, aby tě Bůh naplnil Duchem. Protože jestli to chceš, tak možná počítej s tím, že tenhle samý Duch tě vyvede na poušť, kde budeš osamocen, nějakou dobu budeš osamocen. Protože Duch chce k tobě mluvit. Chce tě připravit na věci, které přijdou po poušti. Jsi připraven na to, že budeš na poušti, že budeš žíznit, že budeš hladovět v nějaký své situaci, že budeš možná odkázán sám na sebe a na Ducha, ne na přátele. To je poušť. Možná tě Duch Svatý naplní ohněm, ale oheň taky pálí. A dá ti zhořet všechno, co je špatný v tobě. Udělá z toho, co doposud si byl zvyklý a co byly tvý představy, tak možná, že z tohohle udělá popel. Jsi připraven na to, že z toho, čím jsi žil, bude popel? Duch Svatý je vítr. On vane, mění směr. Možná tě zavane jinam. Možná tam ani nechceš jít. Ale on tě tam prostě nasměruje. Duch Svatý je holubicí, která je známkou čistoty. Ukázal se jako holubice. Opravdu chceš být čistý? Není to jen pouza, že bys měl být jako křesťan. Duch svatý je schopen tě pomazat olejem. Necháš se promazat? Pokud ano, tak se pojď postavit a budeme se modlit. Ale tohle všechno chce, aby si věděl, když se modlíš, naplň mě duchem svým. Tohle všechno to možná bude znamenat. A stejně jako Petra a Jana vedl do nekomfortní zóny, Duch svatý, dovedl je v podstatě až do vězení. Rosu Parks dovedl do vězení. Tak přesto z toho vyšli jako smělí mužové, smělé ženy, který nezastavilo Boží slovo. My máme někdy představu, že Bůh nás jak kdyby nutí do toho, aby jsme teď svědčili a řekli to Boží slovo a valili to na každého tenhle týden, to musím někomu říct. Ale to není pravda, pokud to dělá Duch svatý, tak je to tak naprosto něco přirozeného, že prostě nebudeš moc zavřít svý ústa, že v té chvíli nebudeš přemýšlet vůbec na touhle situaci, bude to tak přirozené. Tak jednoduché jako všechno, co dělá Duch svatý. A já jsem to zažila jednou, když jsem jela s nevěřící kolegyní a nějak jsem se jí bála, ona byla okultní a ve všem tom svázaná. Já jsem si říkala, tyjo, co tady s ní budu dělat, jak budu mluvit. A najednou se mě zeptala, ještě Duch svatý mi tak hezky nahrál, zeptala se mě nějakou otázku právě na křesťanství, už nevím, co to bylo. A já jsem v té chvíli, jakože začnu šrotovat, co jí odpovím. A najednou, aniž by si to všimla, tak z mých úst vyšla jedna věta. Já si teď už nepamatuju tenkrát, vím, co jsem říkala, ale vůbec mý myšlenky byly na opačné straně, než to, co jsem říkala. A ona mi říká, a jo, tak to je dobrý, to jsem neslyšela. Protože to bude naprosto přirozené. My máme představu, že to bude situace, kam nás Duch svatý dotlačí. Ale když je to jeho duchem, ne naší silou, tak ty jsi v tom naprosto svobodný, volný a tohle dělá Duch svatý. Ale počítej s tím, že Duch svatý tě přivede na poušť, protože bude chtít mluvit s tebou. Přivede tě k ohni, přivede tě k větru, nechá tě smáčet vodou. Pokud mu to dovolíš, tak jsi ten, který je svědkem, svědkem do posledních svých dnů o Kristově moci. A tvoje ústa nic nezamče. A nepřátelé budou muset ustoupit. Protože nepůjdeš svou silou, ale jeho duchem. Král David se modlí, neodvrhuj mě od své tváře, svého ducha mi neber. Svého ducha mi neber, protože on zažil, jaký je to být s jeho duchem. Zažil vášeň, zažil oheň, zažil vítr, zažil vodu, zažil olej, pomazání duchem. A viděl, jak je to být bez ducha. Bych se teď chtěla na závěr modlit za jednu věc, za to, o čem jsme mluvili, co mají ty hrdinové v tom našem příběhu. Smělost, smělost svědků božích. Svědků, kteří dosvědčují původce života. Smělost a odvahu, nad kterou nebudeš muset přemýšlet, protože ti bude dána přirozeně. Bůh připraví situaci pro tebe, tak jako ji připravil pro apoštoly, tak jako ji připravil pro Rose Parksovou. Bůh je schopen připravit situaci. Pokud budeš naplněn jeho duchem, půjdeš dělat to, co chce Bůh. Budeš jeho svědkem a vyvýšíš a oslavíš Ježíše ve svém životě.